Ususanotus. Mitä tehdä siis, kui Jumala tee meile ei meeldi? Tere tulemast kuulema saadet Usu saladus, mina olen Timo Lige ja ma arvan, et ühel või teisel moel me selliste küsimusteni elus jõuame, kui me veidikenegi rohkem oma elu üle mõtiskleme, kui lihtsalt see, et ärkame hommikul üles ja sööme hommikut ja siis lähme tööle ja siis tuleme üle töölt koju ja vaatame telekat ja lähme magama ja siis järgmine hommik ärkame jälle üles, et kui me mõtled kuidagi veidi kaugemale ja sügavamale ja laiemalt liikuma lähevad, siis me hakkame esitama küsimusega selles osas, et mis on Jumala tahe? Kas on olemas nii, et on minu elu jaoks paika pandud Jumala tahe ja kõik, mis on sellest väljas, kõik valikud, mis ma teen, see on Jumala tahte vastu, ehk need on valed. Või on siis olemas nii, et Jumal on minu jaoks välja mõtelnud ja paika pannud nii-öelda plaan A, mis on selline külluslik ja õnnistuste rohke. Ja, aga siis on ka olemas nii-öelda väikesi külavaheteid, et plaan B ja plaan C ja plaan F, mis on kõik selline nii-öelda varuplaanid veidi tuhmimates värvides ja tagasehoidlikuma lõpptulemusega. Et kuidas selle Jumala tahtega minu elus on ja siis see küsimus ikka, kui me siis avastame, et mis on Jumala tahe, et mida teha siis, kui tegelikult mulle ei meeldi see, mis on Jumala tahe, ma tahaks hoopis midagi muud. No võibolla kõige enam kaalume me neid mõtteid seoses loomulikult elu suurte valikutega. Kas minu jaoks on maailmas olemas see üks ja õige mees või naine, keda siis oma abikaasaks, kellega abielluda, ja kui ma siis Jumala tahtest mööda panen, mis siis juhtub? Kas siis kannatan terve elu, kui ma ikkagi ei leidnud üles seda ühte, kes minu jaoks oli valmis pandud? Või kui Jumal on andnud mulle missiooni ja kutse näiteks õppida arstiks, aga mina tunnen, et IT-valdkond on see, mis mind tõmbab seal kuskil 18-aastasena või 19-aastasena ja ma lähen seda rada, et kas ma olen seetõttu siis eluaeg õnnetu ja õnnistusteta, kuna ma ei valinud Jumala teed. Ühtepidi on nende mõlema juhtume puhul võimalik vastata, et jah, Jumalal on parim plaan meile. Kuid ma ei ole küll see, kes ütleks, et see on kindlasti niipidi, et Jumal paneb siis oma suveräänses tahtes meie jaoks oma hea plaani paika ja meie roll on see teede rägastikest siis üles leida, et milline see Jumala tee meie jaoks on. Võibolla on see hoopis nii, et kui me oleme oma elu Jumala kättes usaldanud või isegi kui me seda pole väga osanud teha, on tema meie elu juhtinud ja nõustanud selliselt, et see valik, mida me teeme, see ongi see tema parim. On ju mugav põhjus nurisemiseks, näiteks abielu kontekstis, nurisemiseks, kurtmiseks ja kuni abielu rikkumisene välja, kui me elame terve elu teadmisega, et me komistasime tõenäoliselt vale naise või vale mehe otsa. Et oleks mul sellel hetkel olnud tarkust ja tunnetust kuidagi näha, et hoopis too on see kõige õigem. Tegelikult mõtles Jumal mulle ikkagi naabri Jüri või naabri Mari, aga ma ei saanud sellest lihtsalt õigel hetkel aru. Ja siis on meil ju kuidagi küllaltki motiveeritud põhjendus lausa vaimulikult kuidagi ära silutud põhjendus, et see asi tuleb kuidagi ära parandada ja seda asja tuleb muuta. Jumala tahet tuleb otsida ja tuleb küsida, kuid me ei tohiks kalduda teise äärmusesse, et me elame oma elus hirmus või ka teistpidi süüdistuses, et äkki ma ei tee Jumala tahet või äkki see otsus, mis ma tegin ja mida aga muud enam ei saa või võib-olla pole ilus, et nüüd me tunnen süüdi, et kuidagi see on see vale otsus minu elus, millega ma ilmselti kannatama ja elama pean ja siis tõlgendame ka seda kirja kohta, et igaüks peab oma risti kandma, et nüüd see minu mees või naine või see minu amet, mis ma valisin oma rumala noore peaga, et see on minu rist. Ära jätta elamata ja liikumata sellepärast, et sa võib-olla tead liiga vähe. Ela oma elu, sest sa mõeldud elamiseks ja küll Jumal annab märku ja teada sulle ka nendes kohtades, kus ta kindlasti tahab, et sa mingisuguses konkreetses suunas valiksid ja otsustaksid. Me ei tohiks elada hirmul, äkki me ei tee Jumala tahet, et me ei julge hommikul toast välja astuda, kuna äkki me ei tunneta Jumala parimat selle päeva jaoks ja läheme vales kohas üle tee ja kuna see ei olnud Jumala tahe, siis tõenäoliselt jääme auto alla ja nii edasi. Liigu selles, mida sa täna tead. Võibolla see on päris pisku, aga liigu selles ja kui sa tunned, et sa nagu otse midagi ei tea, siis ikkagi hakka liikuma. Ja küll Jumal hoolitseb selle eest, et sinu teed ka korrigeerida ja sinu puuduliku tunnetus anda oma sõnumid ja märguanded. Aga seal on üks oluline see, et me nagu see südame hoiak on pilk Jumala peal. Mitte pimesi kuidagi mina tahan, ma just pean nüüd ja kohe ja palju ja seda saama. Piiblist leiame me päris palju juhtumeid, kus inimesi on tabanud küllaltki ebameeldiv kogemus, nimelt nad on saanud selge ilmutuse ja teadmise Jumala tahtest ja see pole neile meeldinud. No ei sobi kuidagi minu plaanidega, ei sobi kuidagi võibolla minu olemusega, no ei sobi kuidagi mingisugusse suuremasse pilti, mida me arvame nägemat ja mõistmat. Tuntum neist on ehk Joona lugu. Joona oli prohvet ja seega Jumala hääle kuulamine ei olnud tema puhul midagi harukordset. See oli otse kui tema töö. Professionaalne selline spetsialiteet. Ja sellegi koha peale, kus ta siis oli prohvetina, sinna ta oli kuidagi jõudnud. Aga ma usun, et see oli umbes sama loomulik tee nagu, ma ei tea, poisist kasvab kunagi autoremondi luksepp ja tüdrukust näiteks, ma ei tea, kunstnik. No tänapäeval küll süüdistataks mind, et ma juba kuidagi soo määran ära soo järgi, et ikka poisist autoremondi luks. See on täitsa okei tõenäoliselt ka, et mõni tüdruk võib ka tahta autoremondi luksepaks saada ja kunstnike seas on tõenäoliselt ongi poisse vist rohkem kui tüdrukuid. Aga sellest pole üldse küsimus. Lihtsalt see on üks teekond. Autoremondi luksepaks saanud mees teab juba võibolla 7-aastaselt kõik automarke peast ja 10-aastaselt on ta vanaisa Moskvitsi juba 2 korda lahti ja kokku pannud. Ja teisel juhul see tüdruk võibolla lapse või noor, varases nooruses teismeas ei istunudki sõbrannadega peamiselt chatis või ei tuuseldanud mööda kaubanduskeskusi, vaid hoopis joonistas sellel ajal kodus. Ja siis tahtis millegi pärast mingil ajal kunsti ringi minna ja nii edasi mingisugused loomulikud valikud kiitkihi haaval, sammu haaval ja Joona pidi saama ka mingisugusel hetkel aru, et Jumal kõnetab teda ja tal on kutse olla Jumala prohvet, see on tema osa. Ja me kõik igatseme kuulda Jumala häält ja see on täna Uue Testamendi kristlase osa, Jumal kõneleb sinuga. Ja sageli võibolla loomulikumal viisil lihtsamalt, kui me võibolla isegi tahaks, meile meeldiks ikkagi kõmisev hääl kusagil kõrgel pilvede vahel. Aga Jumal võib kõneleda päris lihtsalt, vahel isegi saate usu saladus kaudu. Aga Jumal kõneleb, vahel nii, et sa vaatad loodust, vahel sa vaatad inimesi, vahel keegi ütleb sulle lihtsalt midagi, paned raadio tööle ja seal tuleb midagi, vaatad midagi telekas, sa näed seal ja see kõnetab sind. Jumal võib kõneleda väga erineval moel. Probleem tekib siis, kui me tunnetame Jumalat kõnetamas ja meile ei meeldi see, mida ta räägib. Ma igaks üks lihtsalt see lisan, et ei tekiks valet pilti vahel kristlasi kuulates on see, et nende elu ongi see, et ärkad hommikul üles suure kajaga, mingi madala sageduslikud hääled hakkavad ruumis või peas kõlama. Et nüüd tee seda, nüüd mine sinna, võta see tüdruk endale naiseks ja nii edasi. No üldjuhtudel sellistel puhkudel on tegu millegi meditsiinilisega, et siin pole midagi kristliku spetsiifikaga tegemist. Kui kristlane ütleb, et Jumal räägib, siis enamasti on see midagi mõtete tasemel, midagi mõtete maailmas. Me tunnetame, et midagi kõnetab meie sees või meist väljas ja sinna jääb alati mingisugune tegur, kus me võime ütelda, et see oli lihtsalt mõte. See oli lihtsalt mingisugune uit mõte, aga on mingisugused asjad, millel on üks teine kaal selles meie mõttemaailmas, selles meie tunnetusmaailmas. Ja nüüd me nimetame Jumala kõneks, Jumala rääkimiseks meie vastu. Lihtne on vaimustuda, kui need kõnetused on samal joonel meie igatsuste ja plaanidega. Ja tõeline sinu ja Jumala suhte lakmustest on siis, kui me saame selgelt aru, et Jumala tahe on midagi hoopis muud, kui meie kõige suuremad ja aulisemad plaanid oma elu jaoks, ja siis on küsimus, mida me siis teeme. Mis meile siis tähtis on? Ka kahe inimese vahelises suhtes on, kõik on kerge ja lihtne sinna maani, kuni me asjadest ühtemoodi aru saame. Ja siis on, oletame, et abikaasal mingisugune kindel soov, igatsus, unelm. Ja sinul on midagi täiesti teistpidist. Ja siis tekib see, et mis siis nüüd olulisem on, kas see minu või tema. Loomulikult tundub see minu oma olulisem, sellepärast, et meil on seal mingisugune taustsüsteem, miks me seda tahame ja me oskame selle enda jaoks piisavalt hästi ära seletada. Aga sageli on see just nagu annab märku meie südame olukorrast ja võibolla ka suhte olukorrast, et mis hetkedel me oleme valmis selle enda kõige aulisema ja vägevama plaani maha panema selleks, et toita oma kaaslase, oma abikaasa unistust või mõtet. Oled sa mõtelnud, mis paneb inimesi maha jätma oma kodusid, mugavad turvalist tööd, minema kusagile, ma ei tea, vihmametsa või Aafrikasse või minu pärast kas või mõnele väike Eesti väike saarele või kõige depressiivsemasse Eesti linna misjonäriks? Mis paneb inimese astuma turvalisest küllusest teadmatusse ja välisesse viletsusse, võibolla igavus, võibolla adrenaliin, seiklustahe? Ja ma usun, et näiteks misjonäri kutsega on inimestele sisse antud ka oma jagu, siis on selline paras kogus vajadust ekstreemsuse järele. Teatud loomulik soodumus nautida keerulise olukordi ja mitte väga oluliseks pidada mugavust. Või näiteks ka jutlustajate puhul vahel võib tekkida küsimus, et huvitav, kas keegi jutlustab edevusest. Kui palju on mõni vaimulikus edevust? Ma julgen väita, et igas vaimulikus, igas kõnelejas on paras kogus edevust. See on mingisugune, jällegi kui Jumal on mõtelnud neid asju ja mingisuguse kutse ja mingi anni meie sisse pannud, siis igasugune avalik esinemine ta nõuab teatud portsus edevust. Ükskõik, kas me tunnistame seda või mitte. Ja on ilmselge ka see, et see saab olla nagu sellises normaalses mõõtmes, kus ta ei pärsi seda kutse ellu viimist ja sellel võib anda ka sellise vohamise, kus edevus saab nii kõrgeks, et me ei saa enam Jumala kutset ellu viia, sellepärast, et see edevus tahab võibolla inimeste heaks kiitu sellisel määral, et me hakkame juba valikuid tegema mitte selle põhjal, mida Jumal tahab, et me räägiksime või esile tooksime, vaid me hakkame kalkuleerima seda, mis inimestele meeldib ja siis on asjad juba viltu läinud. Aga see faktor, see edevuse faktor igasuguses avalikus siis teenimises on mingisugusel määral täiesti loomulik. Aga võiks öelda jah, et Jumal ei tegele nagu inimkatsetega, et loob inimese selliseks, et tema jaoks on äärmiselt oluline ja turvalisus ja muutumatu elukeskkond. Inimene peab äärmuslikult oluliseks isikliku hügieeni ja mugavust ja nii edasi. Ja siis Jumal just võtab, et ma saadan Suusi Perisse misjonäriks. Ta võib seda teha, aga enamasti annab ta ikkagi kaasa meie mõistesse siis loomulikud eeldused. Ja vahel ka vahet teha loomulikel ja üleloomulikel andidel, see on nagu juuksekarvaa lõhkeajamine, me oleme tervikuna Jumala poolt loodud ja ka need eeldused on Jumala poolt loodud, nii et kõik on ühtepidi loomulik ja teistpidi kõik on ühtepidi üleloomulik. Aga sõltumata sellest, nüüd mida ja kui palju meile nüüd kaasa antud on, kui me tahame Jumala kutsus käia, siis me paratamatult seisame ühel hetkel selge valiku ees, kas meie loomulikud igatsused ja omadused või Jumala tahe, mille me oleme ära tunnetanud oma elus. Mingil hetkel see meie loomulik olemine, mis ma mõtlen selle loomuliku all, meie nagu hingemaailm ja meie liha ja veri, mingil hetkel see ütleb ei Jumala tahtele. Mulle ei meeldi see Jumala mõte. Rooma kirjas lasu öeldakse, et meie see vana loomus on see, et lasu mässab Jumala vastu, et põhimõtteliselt ei saagi olla Jumala tahtega ja vaimu liikumisega nagu nõus või kaasas. Aga tegelikult need kohad, kus siis me osa meist ütleb ei ja teine osa ütleb jaa, on need kohad, mis näitavad, millised on meie elu prioriteedid või kes või mis meie elus tegelikult valitseb. Need ei tule esile nii palju ülistusteenistustel või palveõhtutel, need ei tule välja, kui su peres on kõik korras, pangakonto punnis ja tervis on hea. Need tulevad just nendes võibolla orukogemustes. Me jõuame elus hetkedesse, kus me tunnetame, midagi on Jumala tahe, aga see meeldi meile. Ja reeglina me alguses eirame seda, me lükkame kuskile... Et noh, tore mõte küll, aga las ta olla. Aga see tuleb tagasi, paneme ukse kinni, tuleb aknas sisse, paneme akna kinni, tuleb ventilatsiooni torus sisse ja kuskilt leiab ikka mingi prao ja ta tuleb jälle ja külastab meid mõnda aega niimoodi ja me peame valikud tegema. Kui me räägime Joonast, siis Joona sai sõnumi, mille ta pidi viima Niinive linna. See on võõrama linn, võõrama rahmaga ja Joonale ei meeldinud see linn. Niinive oli uusas Süüri ja suurriigi pealinn Tigrise kaldal ja Joona pidi viima neile sõnumi, et kui nad meelt ei paranda, siis 40 päeva jooksul Jumal hävitab linna. Või 40 päeva pärast. Mis sai ühel juudil olla midagi selle vastu, et igipõliste vaenlaste assüürlaste pealinn hävitatakse koos sealse rahmaga? Ja pealekauba on tingimusliku negatiivse profeteeringu edasandmine igatpidi tänuvääritu ülesanne. Esiteks on see väga ebameeldiv, kui keegi tuleb sinu õuele ja hakkab kuulutama, et kui see oma eluviisi ei muuda, siis sul läheb väga halvasti. Aga veel hullem on see, et kui sa siis kuulutad seda halba ja hullu, mille, ja see on nagu nii mõju, et inimesed pöörduvadki sellest, siis sa kuulutatu, mida sa kuulutasid, see ei sünni. Sa kuulutad, et see linn hävitatakse, okei, seal on juures see klausel, kui te meelt ei paranda, aga ikkagi see on fataalne, lõplik, see linn hävitatakse ja lõpkakud seda ei juhtagi. Mis siis, et see tuleneb sellepärast, et rahvas jäi täitis Jumala tingimused? Ikkagi on prohvet kuidagi narris olukorras ja nii ütles Joonagi oma raamatu lõpus, et oh, issand, eks olnud see minugi sõna, mis kui ma olin alles kodumaal, sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sa oled armuline halaste Jumal pika meelega rikas eeldusest ja et sa kahetsed kurja. Eks tal kuskil kuklas oli, et ma võin sinna minna ja kuulutada, aga kui nad kuulevad seda, siis Jumal mõtlebki ringi ja ta ei hävitagi. Päris huvitav põhjendus. Ma ei tahtnud minna, kuna ma teadsin, et sa oledki nii hea, et kui ma nad meelt parandavad, sa annad ka armu. Ja nii hakkas Joona värvikas teekond püüdmaks ennast peita Jumala eest. Ja ta tahtis minna Tarsisesse linn kusagil Hispaania kandis ja see tundus hea valik. Kanaari saared, mõni soe mugav koht, kus ei ole vaja mõtelda väga Jumala tahte peale. Ja kui palju on neid tegelikult, kes on põgenenud oma elu mugavustesse Jumala kutse eest? Mitte, et Jumalal midagi Hispaania või Kanaari saarte või mugavuste vastu oleks, aga sa ei saa rahu, kui sinu üle on Jumala kutse. Sa võid isegi südame rahuga laevad rümmis magada mõnda aega, aga torm saab su kätte. Aga veel enam, keset tormi saab su kala kätte. Ja see on juba puhas Jumala arm. Ja isegi tegelikult torm on Jumala arm. Kalakõht on parim koht, kus oma elu üle järele mõtelda. Me väga kaugel ei taha oma fantaasiaga minna, aga mõtleme vähemalt praegu nii. Pühapäeva koolitunni piltidest suurest veeelukast, kus on seal kõhus piisavalt ruumi, kus saab põlvitada ja elu üle järele mõtelda. Ma veel kord rõhutan, et Joona polnud olukorras, kus ta otsis Jumala tahet, et on see nii või ei ole, on see Tarsis või Niiniva, no ei saa aru. Ta teadis väga hästi, aga ta mõtles, et on võimalik eirata Jumala kutset. Ja selles osas on tal õigus ongi, aga Jumala arm ei lase sul väga lihtsalt teha. Ta annab sulle uusi võimalusi ja kalakõhud on nagu kadunud põloos seakarjas olemine, kus saab keskeneda ise endasse. Ja vahel on need meie elus karantiin, vahel haiglavoodi, vahel suhte purunemine, vahel lein, need kalakõhud. Keerulised olukorrad aga suures plaanis vältimatud, et anda meile uus võimalus, uus kursi muutuse võimalus. Aga samas ka võimalus jääda endiseks. Joona sai selle uue võimaluse ning leidis ennast rannast kala poolt välja oksendatuna. Ja siis sa saad aru, et kala okse ja limaga koos olles seal rannas ennast püsti ajades, see on parem koht olla kui Tarsises külma kokteili juues päikese käes lebada. Ja nii Joona läks Niinivesse ja võiks ju mõtelda, et nüüd läks kõik edasi roosiliselt. Ühtvedi läks, Niinive parandas meelt, kuid see viis Joona sellisesse masendusse, et ta tahtis surra. Ta oli äsja päästnud suurlinna inimeste elu, pole kümnete tuhandete elu, ja tulemuseks oli sügav depressioon ja masendus ning suitsiidsed mõtted. Kas pole huvitav? Kuid see on taas tõestus, et me oleme vaimulikus sõjas ja juba jaapanlased ütlesid vist, et pärast võitu seo kiiver tugevamini pähe. Just suured võidud, suured läbimurded ja nendele järgnevad ajad on vaimulikus sõjas kõige ohtlikumad ja potentsiaalsemad kohad lüüa saamiseks. Üks lühike, aga väga oluline näide veel seoses sellega, et kui me teame ja tunnetame Jumala tahet, aga meil ei meeldi see, kus meie Jumala tahe lähevad nad otsaga risti. Ja see võiks meile samuti eriti julgustav olla, nimelt Jeesusel olid sellised mõtted. Jeesus seisis selle valiku ees, kui ta oli Getsemane aias. Jeesusel oli täiuslik Jumala tunnetus. Ta liikus täiuslikult Jumala andides, tal oli täiuslik side isaga, aga temagi liha muutus nõdraks, nii et kui sinu liha on nõder, siis see on mõnes mõttes täiesti okei. Tema puhul ei olnud küsimust, et kas ta teab täpselt Jumala plaani, muidugi ta teadis. Aga ühel või teisel moel ta küsib ikkagi, et kui see on sinu tahtmine. Kui see on sinu tahtmine, aga ta lisab sinu, et las see sünnib, kui see on sinu tahtmine. Aga äkki sinna sellesse palves oli lisatud ikkagi see värin, et Jumal, ma ei ole valmis, isa, ma ei ole valmis, isa, ma ei tahaks sest läbi minna. Ka kõige hulljulgem ja kangelaslikum inimene ei lähe lihtsalt niisama kannatustesse surma. Meid on loodud ennast säästma, see on meie loomulik reaktsioon ja nii ta näeb juba oma Via Dolorosat, et tal on raske selle Jumala tahte teadmise ja ellu viimisega. Jumal, kui see on võimalik, las see karikas läheb minust mööda ja ta lisab, aga sündigu sinu, mitte minu tahtmine. Jeesusel oli võimalus endale leegionid inglid appi kutsuda ja ristist loobuda ja saada tõmmatud tagasi isa paremale käele. Ma ei taha mõtelda, mida see oleks tähendanud inimkonna jaoks, aga see võimalus oli olemas. Ja meil on ka alati võimalus valida Jumala tee ja mitte valida seda. Kui sa tead, et sa tead, et sa tead, et see on Jumala tahe, siis on tark valida see tee. Aga isegi kui sa pole jaksanud, isegi kui sa pole suutnud valida Jumala teed, siis see tundus olevat liiga riskantne, seal oli liiga palju teadmatust, siis enamasti tuleb Jumal oma võimalustega tagasi. Nii nagu Joona puhul leidub kusagil kala, kes siin hea meelega kõhus hoiab mõned ajad ja siis rannal oksendab. Aga on ilmselge, et Jumala tahe on parim. Ära paanitse, kui sa seda täpselt ei tea. Ära muretse ka liialt sellepärast, et kuidas see nüüd teoloogiliselt tegelikult ikka on, kas on üks Jumala tahe või on neid mitu või... Liigu selles, mida sa tead ja kui sa ei tea otsa kui midagi, siis lihtsalt liigu. Lihtsalt ela ja püüa märgata Jumala märguandeid, mis suunas sa seda tegema peaksid. Loe Jumala sõna, kuule jutlusi. Täida ennast Jumala ilmutatud tahtega. Vahel on hea ka paigal olla, aga suures plaanis kehtib see, et parkitud autot on keerulisem juhtida kui liikuvad. Jumal on hea ja sa ei pea kartma oma valikutes. Pigem usalda. Ära jätta otsuseid tegemata, kuna sa ei tea täpselt, kas on Jumala tahe, aga kui sa tead Jumala tahet ja kutsed, siis Jumal on väärt, et teda usaldada. Ta on lõpunustav ja seal, kus on tema kutse, seal on ka varustuse suutlikus. Vahel me ütleme, et ooi, ma ei saa seda teha, sellepärast, et kingad on liiga suured. Need kingad, kuhu ma astun, on liiga suured. Tead, väikeste kingadega on palju kehvem käia kui suurtega. Ja kui need on ka suured, siis need on mõeldud sellised, sellepärast, et Jumal tahab täita oma armuga nendes suurtes kingades selle tühjaks jääv osa. Armas sõber, ole väga õnnistatud. Vahel juhtub niimoodi, et me ristuvad otse kui Jumala tahe meie elu jaoks ja see, mida meile meeldib ja mida meie tahame. Usaldame need olukorrad ka Jumala kätte ja las Jumal kuidagi tõmbab meid nii enda lähedale, et me tunneme teda sellisel määral, et meil on kerge valida tema plaani. Meil on kerge valida tema tahet, sest me näeme nii tugevalt tema armastust, tema tarkust ja tema suurust, et oleks lausa rumal valida midagi muud kui tema tahe. See on üks ususaladus. Olge hoitud. Ususaladus.
Carried on, but your heart was tired. Feared the worst and felt the fire.
Lay it all down. Lay it all down.
Filled with all those anxious thoughts, and your doubts became your God.
Lay it all down. Lay it all down. At the feet of Jesus. At the feet.